Amigos e amigas, chámome Méndez Ferrín e veño aquí a saudar a Suso Bamonde da maneira que facemos nós, así. Son horas de mirar para atrás, de achantar os pés sobre a terra e de deitar olladas no futuro. Non son palabras miñas, pero son palabras axeitadas para este acto. Non podo evitar nestes intres que a emoción me embargue e que, botándome unha man sobre os ollos, vexa aqueles días xa moi lonxanos en que Suso Bamonde daba os seus primeiros paseños como un meniño da música no campo da canción. El foi o máis novo dos Voces Ceibes. El iniciouse cantando na Asociación Cultural de Vigo cando case que aínda levaba pantalón corto. Pasaron moitos anos desde entón até hoxe e día a día, semana a semana, acto a acto, preso a preso, tortura a tortura, folga a folga, Suso Bamonde foi nos acompañando sempre no lugar preciso, sempre acudindo as chamadas populares, nacionalistas e proletarias, como sangue acode puntualmente a ferida. Este é o momento de saudar a súa voz potente, o seu gusto exquisito para atopar as mellores letras entre toda a poesía galega antiga e moderna. Este é o momento de saudar, sobre todo, a súa alegría, a súa ledicia diante do mundo, o seu sorrir xeneroso, a súa entrega aos demais, o seu amor pola música e por todo o que neste mundo nos fai ser mellores e máis ledos. Suso Bamonde, saúdoche e acórdome do teu pai. Suso Bamonde, doucho meu saúdo e acórdome de todos os teus compañeiros e amigos de tantos anos. Suso Bamonde, saúdoche e desexoche moitos anos, moita felicidade, moita alegría aínda na túa vida. Son portador, amigos e amigas, de algúns saúdos dirixidos a quen hoxe rendemos homenaxe. Os amigos de emigración galegos na Suíza, saudámoste agarimosamente, Antón Neira Ada. Asociación de Amigos de Xoán Carballeira, de Bueu, agradecenlle a Suso Bamonde a súa participación desinteresada no acto adicado a Xoán Carballeira. Unha aperta, Suso. Asamblea da Mocidade Independentista, AMI, non podía nin quería deixar pasar esta data tan sinalada sen amosarte, Suso, o noso recoñecimento o teu grande labor a prol da música galega. Por iso, recibe un saúdo patrio da Asamblea da Mocidade Independentista, AMI, asinado Paulo Tobíos Piño, coordenador comarcal da AMI en Vigo. Ante a imposibilidade de asistir a homenaxe a Suso Bamonde, artista e home exemplar, aderímonos fervorosamente a ese acto entrañável e felicitamos os seus organizadores Xosé Neira Vilas e Anísia Miranda. Dende o grove, a vosa actuación de hoxe A nosa actuación de hoxe é adicada a ti, Suso. Felicitacións aos organizadores. Unha aperta grupo de títeres tan xerina. E por parte, eu son portador in voce de dúas adhesións máis. Unha, do Comité de Redacción da revista A Trabe de Ouro, que lle desexa a Suso Bamonde toda a felicidade a que ten dereito. Outra, da Dirección Nacional da Frente Popular Galega, que lle manda unha aperta a Suso Bamonde, co berro de Galiza, ceibe e socialista. Moitas gracias. Compañeiros, e compañeiras, é para min un privilexio e un honor anunciarvos que de seguida vai cantar para vos a miña amiga da alma, Pilocha.